galab wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo kaga imanaya Washington. Waa galabnimo Isniinaha bisha September ee sanadka 2023 kan waa 25 waxa naga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitrban iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka VOA waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iima. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabtii wararka VOA-na waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan safarka xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ee Afrika. Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda caafimaadka dhimirka.
Waxay ilaalisaa dekedda iyo airport-ka iyo meelaha ay dowladda ay degan tahay oo dhan oo muhiimka iyo xalane oo safaaradihii oo dhan ay degan yihiin. Marka waa inaad maaragtay awoodda amni ee aad ku sugileed intaasi waa inay ku diyaarsan tahay.
Kaasina waa falanqayn ku saabsan dhimista ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya. Sidoo kalena warbixin ku saabsan xaaladda dhimirka ayaad dhegaysan doontaan. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa maanta Isniin u safray Kenya si uu saraakiisha difaaca waddankaasi kala hadlo arrimaha amniga iyo kahortagga argagixisada. Korintu uusan u ambabixin Nairobi, Austin waxa uu mahadceliyey ciidamada Mareykanka ee ku sugan Camle Monyakh, Jabuuti, isagoo muujiyey waxa uu ugu yeeray doorkooda aadka u wacnaa ee ay ka geysteen daadguraynta diblomaasiyiinta Mareykanka ahaa ee Suudaan bishii Abriil. Xaruntan runtii waa muhiim ayuu yiri, waxaana halkan taagnay kadib weeraradii September 17-keedii inagoo ka shaqeynaynay dadaalada ka dhanka ah ururada xag jirka ee rabshadaha wata. Austin ayaa yiri tani iyo waqtigaasina keliya maaha goobtani inay naga caawisay inaan taas sameyno, laakiin sidoo kale waxaan ballaarinay noocyada waxyaabaha aan ka sameyn karno goobtan oo aan ku darnay qaar ka mid a howlihii aad dhowaan naga caawiseen sida inaad diblomaasiyiinta iyada ka soo saartaan Suudaan. Austin waxa uu axaddii ku ammaanay ciidamada Soomaaliya horumarka la taaban karo ay ka sameeyeen dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, balse waxa uu ka digay in kooxda argagixisada ay weli awood u leeyihiin in ay ka baxaan ama ka dhoofi karaan argagixisada una gudbi karaan meelaha aan maamulada adag ka jirin. Austin waxa axaddii shalay magaalada Jabuuti uu kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud, taasoo qayb ka ahayd booqashadiisii ugu horreysay uu ku taga qaaradda Afrika isagoo ah xogayaha difaaca Mareykanka. Xeer ilaaliyaha guud ee dalka Liibiya ayaa sheegay maanta oo Isniin ah in duqa magaalada Derna ee bariga Liibiya xabsiga ay u taxaabeen iyadoo ay weheliyaan mas-uuliyiin kale oo lagu eedeeyay maamul xumo iyo dayacaad ka dhalatay burburka biyo-xireennada ku soo fatahay magaalada 2 toddobaad ka hor. Xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ee fadhigiisu yahay magaalada caasimadda ee Tripoli ayaa sheegay inay soo saareen amarro lagu xirayo 8 sargaal oo ah kuwa gudaha oo la xiriira burburka biyo-xireennada ka dhashay duufaanta, taasi oo daadisay togaga xaafadaha dhex maraayay keentana inay galaan badda iyadoo ay ku dhinteen kumanaan qof. Dadka la xira ayaa waxaa ku jira meeyarka iyo sarkiil u qaabilsanayd dhinaca kheyraadka biyaha iyadoo aan la shaacin magacyadooda. Dadweyne caraysan ayaa ku eedeeyay maamulka inay mas-uul ka yihiin burburka biyo-xireennada, kuwaasoo loo dhisay inay hakiyaan qulqulka biyaha webiga ee dhex mara magaalada. Qandaraasadii sanadkii 2007 lagu dayactiraayay biyo-xireennadan ayaan dhammaystirmin iyadoo markaasi uu socday dagaal sokeeyo oo ka bilowday kacdoonkii Nayte ee taageeraysay ee lagu riday Muammar al-Qaddafi 2011kii deerna waxaa gacanta ku hayay ilaa 2019kii dagaalyahanno ka kala socday kooxo dhowr oo ay ku jiraan kooxda Daesh. Taliban ayaa abuuraya muuqaal duubayaal ama kaamirooyin wax ilaaleeyaha oo loogu talagalay magaalooyinka Afghanistan, taasoo qayb ka ah dib u habeynta qorshe ay horey Mareykanku u dejiyeen koorka bixitaankoodii 2021-ka. Afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sidaas u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. Maamulka Taliban oo sicad u sheegay inay diiradda saarayaan soo celinta amniga iyo ka hortaga kooxda isku magacaawday dawladda Islaamiga ah ayaa sheegtay weeraro badan oo waaweyn oo ka dhacay magaalooyinka Afghanistan. Sidoo kalena waxa ay arrintan kala tashanaysaa Taliban shirkadda qalabka isgaarsiinta Shiinaha ee Huawei, bal haddii ay suuragal tahay in ay iskaashi yeeshaan, ayuu yiri afhayeenka. Ka hortagga weerarada kooxaha mintidiinta ee caalamiga ah oo ay ku jiraan ururka caanka ee IS ama Daesh ayaa xudun u ah isdhexgalka u dhexeeya Taliban iyo dalal badan oo shisheeye oo ay ku jiraan Mareykanka iyo Shiinaha, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay kulamo ay dhinacyadaasi yeesheen. Laakiin falanqeeyayaasha qaar ayaa su'aal ka keenaya awoodda dhaqaale ee maamulka Taliban u leeyahay lacag kaasha oo ay ku maalgeliyaan barnaamijkan, waxaana kooxaha xuquuqul insaanka ay walaac ka muujinayaan in wixii agab ah loo isticmaali doono sidoo kale in lagu xakameeyo dibadbaxayaasha iyo dadka kale ee dhaliirsan maamulka. Kosovo ayaa waxay u dabaal degaysaa maalin baroor diiq ah Isniinta kadib dhimashadii askari ka tirsan booliiska Kosovo Albania oo ay dileen rag hubaysan oo Serbian ah, kuwaasoo isku dayayay in ay gabaad ka dhigtaan kaniisadda Orthodoxka oo ay ku taala waqooyiga caasimadda Pristina. Ilaa hadda macta cidda taageerta ku dhawaad 30 nin oo hubaysan oo ku labisnaa dareeska dagaalka markii ay u adeegsadeen baabuur gaashaaman inay xoog ku galaan kiniisadan Benjaska oo ay axaddii isku dhaceen booliska Kosovo. Inta badan dableyda ayaa waxaa u suura gashay inay ka baxsadaan kiniisada fiidnimadii axadda, laakiin ugu yaraan 3 ka mida ayaa la dilay halka 2 kalena nolosha lagu qabtay. Madaxweynaha Serbia Aleksandar Vučić iyo ra'iisul wasaaraha Kosovo Albin Kurti ayaa mid walba midka kale ku eedeeyay isku dhaca. Safiirka Mareykanka ee Pristina ayaa cambaareeyay waxa uu ugu yeeray weerarada rabshadaha wata ee la soo agaasimay oo lagu qaaday booliiska Kosovo. Bayaan uu soo saaray Jeffrey Hovener waxa uu ku yiri kuwa dambiilayaasha ah waa in lala xisaabtama, waana lala xisaabtami doonaa sharcigana la horkeena. Dhanka kalena Caroline Siade, madaxa hay-adda qaramada midoobay ergay qaramada midoobay ee Kosovo, ayaa ku baaqday in dambiilayaasha lala xisaabtamo. Serbia iyo Kosovo oo ah gobollo hore ayaa isku dhacay muddo 10 sano ah sanadadii 1998 ilaa 1999kii. Dagaalkii dhexmaray ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 10,000 oo qof. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa ka degay dalka Kenya kadib safar uu shalay ku tagay dalka Djibouti, halkaas oo uu kula kulmay hoggaamiyaasha Soomaaliya iyo Djibouti. Austin ayaa noqonaya xogeyaha gaashaandhigga ugu horeeya ee Mareykan ah ee Kenya booqda tan iyo sanadkii 1976. Warbixin ay noo soo dirtay Carla Baab, waxaa noo haysa Sahra Cidlanuur.
Safarka maanta ee xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ee magaalada Nairobi waxa uu qayb ka yahay kulamo uu la yeelanayay saraakiisha ammaanka, waxaana uu la kulmi doonaa madaxda dalkaasi Kenya isagoo kala hadlaya arrimaha ammaanka iyo ka hortagga argagixisada. Ka hor intii aan u dhoofin magaalada Nairobi, Austin waxa uu mahad celiyay ciidamada Mareykanka ee ku sugan saldhigga loo yaqaano Camp Lominaire ee ku yaala Djibouti, isagoo oo qiray waxa uu ku tilmaamay doorka aadka u muhiimka ah ee ay ku leeyihiin ammaanka iyo kaalintii muhiimka ahayd ee ay ka qaateen diblomaasiyiintii Mareykanka ee laga soo daadgureynayay dalka Suudaan bishii Ebriil ayna dhaaftay. Mr. Austin waxa kale oo uu tilmaamay muhiimadda ay xaruntaasi u leedahay Mareykanka wixii ka dambeeyay weeraradii Mareykanka lagu soo qaaday 12-kii September sanadkii 2011. Xogeyaha difaaca Mareykanka Austin waxa uu sidoo kale axaddii shalay tumar arrimahaasi ka hadlayay ammaanay ciidamada amaanka ee Soomaaliya oo uu sheegay inay horumar la taaban kara ka sameeyeen dagaalka ay kula jiraan ururka Al-Shabaab, balse waxa uu ka digay in kooxda Shabaab ay wali u digarogan karaan goobo kale oo ka mid ah dalka oo maamulka dawladnimadu aanu adkayn amaba aanay cid ka talin. Xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin waxa kale oo xaddi shalay magaalada Jabuuti kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, taasi oo qayb ka ah booqashadiisa ugu horreysa ee uu ku tegay qaaradda Afrika isaga oo xogayaha difaaca ah. Markii uu gaaray dalka Jabuuti, waxa uu la kulmay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo wasiirka Gaashaandhigga, isagoo uga mahadceliyey martigelinta saldhigga ugu weyn Mareykanka uu ku leeyahay qaaradda Afrika iyo taageerada ay Soomaaliya ka siiyaan dagaalka ay kula jiraan argagixisada. Ciidamada Soomaaliya iyo maleeshiya beeleedyada macawisleyda oo iskaashanaya ayaa dagaal kula jira ururka Al-Shabaab, waxaana ay ka saareen badi gobollada dhexe ee Soomaaliya, taasi oo qayb ka ah duulaanka military ee ka socda dalka tan iyo markii madaxweyne Xasan Sheekh ku dhawaaqay guluf xoogan oo ka dhana maleeshiyada Shabaab. Laakiin weli Shabaab waxa ay sii wadaan duqeymaha ay ku hayaan ciidamada Soomaaliya iyo qaraxyada ay shacabka u geysanayaan, iyadoo dhowaan gaari xamuulahay uu ku qarxay meel u dhow kontaroolka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, taasi oo sabtidii ay ku dhinteen ugu yaraan 22 qof, 22 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Ciidamada ammaanka ayaa lagu wargeliyey gaarigaasi siday waxyaabaha qarxa, waxaana ay ku guda jireen baaritaan markii uu qaraxaasi dayaamay, sida uu VOA-da u sheegay gudoomiyaha degmada Beledweyne Cumar Cismaan Calasow.
Warbixintii wariyaha VOA-da Carla Bab Sahra Ciidla Nuur ayaa noo soo jeedinaysay. Dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ayaa weli jawaab ka sugaysa golaha ammaanka ee qaramada midoobay in la aqbalayo iyo in kale codsiga ay ku doonayso in lagu hakiyo dhimista ciidamada midooda Afrika. Haddaba tallaabadan ayaa Jamaal Axmed Cismaan wuxuu ka wareystay Gaashaanla Sare Cabdullaahi Cali Macow oo ka faallooda amniga iyo ciidamada.
Horta waxa waaye ciidamada qalabkiisada gaar ahaan xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu aad oo mashquul ugu yahay inuu maarata khawaarijta ama maxaa argagixisadan sida uu maaragtay gobollada dhexe oo maarata uga saari lahaa. Inta badanna waxa waaye dhaawac badan uu kusoo gaaray maxaa argagixisada admisho waxa waaye waxay ilaalisaa dekadda iyo airborka iyo meelaha ay dowladda ay degan tahay oo dhan oo muhiimka iyo xalane oo safaaradihii oo dhan ay degan yihiin. Marka waa inaad maaragtay awoodda amni ee aad ku sugileed intaasi waa inay ku diyaarsan tahay. Dankii oo dhinaca dagaal uga jiro haddana argagixisadan guumaaleysanayso oo sidaad aragtay Beledweyne shaa ka sameeyey xalana wala ka samayn karaan magaalada Muqdisho iyo meelaha dowladda ay degan yihiin wala ka samayn karaan qaraxyada noocaas. Marka admis waxay ahayd ilaa dagaalkan maaragtay laga soo gabagabaynayo muxuu ahay oo khawaarijta ama maxaa argagixisada inay sii joogaan waa hubaal haddii ay ka dhammaadaan waddanka in safaaradahani sidooda ay dib ugu noqon doonaan Nairobi.
Waa tahay haddii ay sidoo kale arrintani sida wararka warbaahinta qaar ay tabinayso aysan ku qancin qaabka loo maareeyey golaha nabadgelyada iyo ammaanka ee midooda Afrika, sidee ayay uga falcelin karaan arrintani golaha nabadgelyada iyo amniga midooda Afrika iyo guud ahaanba dalalka ku biiriya ciidanka dalka Soomaaliya ee ADMIS?
Waa runtaa waa sida ay maaragtay dowladaha oo ku deeqay oo maxaa ADMIS oo Uganda ugu horeyso oo ka dhamaantood waa dowlada maxaa Afrika. Marka waxay ahayd in likan la yiraahdo maxaa National Security Advisor-ka go'aankaasi markii la gaaro maaragtay dowladda ay soo dhalaan dhaliso oo golaha wasiirada uu soo maro oo ra-iisul wasaaraha oo okay uu saaro kadib maaragtay in loo gudbiyo wasaaradda arrimaha dibadda loo gudbiyo la geliyo faylka la geliyo kadibna muxuu ahay go-aanka la gaaray by hand lagu qaado ma ahayn xataa in social media la geliyo ama muxuu ahay email loogu dira ma ahayn. Markaa safiirka loo gudbiyo muxuu ahay Addis Ababa ay qaadaan oo security council-ka oo African Union-ka ay geeyaan kuwa African Union-kana kadib protocol lacagta ay gudbiyaan muxuu ahay documentigaas ay Soomaaliya sidaas ay ku codsanayso ay u gudbiyaan national security-ga muxuu ahay United Nations. Taas ayuu ahay muxuu ahay protocol-kaas inay martay ahayd.
Ma ku muuqataa ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya xilligan ma la joogaa xilli ay awood u leeyihiin in ay amniga guud ahaan waddanka la wareegaan?
een ciidanka hadda awoodiisa horta hadda waxay ku soo koobaysaa inay maareeyaan qawaaristan iyo nimankaarka kicisada oo dhibaatooyinka shacabka Soomaaliyeed ku haayo dagaalanka iyo gulufka colaad ee kula jiraan inay sii wadaan marka taasii su'aal waxa imaanaysa intee in leeg ay qaadanaysaa maxal sare ku dhameyn karaan laba sano ku dhameyn karaan marka ciidanka marka uma kala jabi karo inuu oo ilaaliyo muxuu ahaay VIP muxuu ahaay protection oo sameeyo isla markaasna muxuu ahaay safaaradihii dadkii muxuu ahaay waddanka deganaayo oo muxuu ahaay ajaanibta ahaay waddankii diblomaasiyiintii oo xarumahooda oo amnigooda oo sugo uma kala go'i karo laakiinse arrintaani ani waxay dad badan oo maaragtay oo doroso muxuu ahaay amniga muxuu ahaay ka faallooda waxay u arkeen inay muxuu ahaay degdeg ay tahay in amison hadeertaan waddanka ay ka baxday
gaashaan nasare cabdullaah cali mucow wuxuu u waramayay wariyaheena jamaal axmed cismaan halkaad nagala socotaana waa VOA Washington xanuunada dhimirka ayaa dhaqaatiirta iyo saraakiisha caafimaadku sheegaan in ay ku badan yihiin bulshada Soomaalida dhexdeeda dhibaatooyinka daba dheeraaday shaqo la'aanta iyo murugada darteed wariyaha VOA da Faadumo Yasiin Jaamac ayaa la kulantay qaar ka mid ah qoysaska iyo ehelkooda waa qoysaska ay eheladoodu qabaan xanuunada maskaxda warbixintan ayayna nooga soo dirtay boosaaso
tira badan oo kamid ah dadka Soomaaliyeed ayaa waxaa la soo dirsaa xanuuno dhinaca maskaxda ah oo ay sababeen dhibaatooyin nafsaani ah oo ay kala kulmeen colaadihii sukeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya qaarkood waxaa laga dhacay hantidii ay lahaayeen iyadoo kuwa kalena ay xanuun ka qaadeen kufsi iyo dilal hortooda loogu geystay xubno kamid ahaa qoysaskooda xanuunadan ayaa waxaa kaloo loo aaneynayaa xaalado qallafsan oo shaqo la'aantu ka mid tahay kuwaas oo soo wajaha qaar ka mid ah dadka qaba xanuunada dhimirka helada qaar ka mid ah dadkan uu haleelay xanuunka dhimirka waxa ay VOA uga warameen xaaladooda
Abdulqadir Ali Fadlan ilaa kuwa badan ilmaadeerna iska xanuunsan oo nin walba maskaxda si dhimirkaas laga galaa ma jidda wax garab qabanaya ama siinay garab in qofkii meel lagu xalaaleeyo ama meel la geeyo oo aad helayeen marka waxaa ku qasbanaanaya qofka xanuunsan inuu iska dhaqaaqo meel alla meeshu dee ilaahay geeyo inuu dhaqaaqo kii kale marka waxaa qabanaya murugta ku beeran ninkii waa ku suwaysan yahay annaga yar la yiraa siyaad cala roob leh waa 2010ka baa noogu dambeysay iska hadda meel alla meel ku sugi yahay garmayna wixii waa xanuunsanaa meerka laga galiyo daawo baan taasiin jiray aniga kadayana deenin xaasla aan lahayn marka hadee waa wixii siiray muwayn haddee wax ku filan weyn noqoto meel ayda ama caafimaad ay dadka agarabkaas yihiin ma jiro nololii geeri midna ma hayo
magacayga xaaga cabdi axmed wiil saddex anwaan u haayo oo gabadheyda ilma ka dhalay oo magaalada boosaaso jooga oo xirxiran oo saddexdaas cunug ehelkiisina ay soo daba kicin ehel iyo asuulana aniga iyo gabadheyda iyo wixii la dhashaan una ilmaha laba gabdhe ah halna waa maxayte wiil asaga ay naftigooda ma ay daryeelana durka soo wareegada garaabada arursada meeshii sarwaalka uga dhacay uga tagaya saaq suuqa boosaaso wareegaya siiba buura
magacayga aamina maxamed aan way hooyada waayeel oo iska idna kasto mid kale oo wiilkeed iskaga ku iska israacisa joogto ha wiilka lagu horday israacisa marka qalbada ka hadashay wax ay kala ogtahay ma jirto saasan ku haya siibaar hore dagaalka burburkiisa aad baray wax gacan siba halka wiil oo kala wiilkaas laga dilay u soo weeliyeena meelo jaanay cirib dhigan laanahay
anaga waxa la dhahaa aamina axmed maxamed waxay la xanuunsanaysa gabadhaan walaalanahay abtigay baa dhalay isbuucna hugay dhigataa isbuucna waa ku celcelinaa marka magaalada ay joogtaa boosaaso saasay hugo dhigataa hadda waan soo kaxeeyay magaalada ay la joogtaa geerta qofka waa hadii laga daalo hawshiisa cidna kula daryeeli mays
ragu badan yahay mise dumarka
ragii dumarkaba waxa ogeeyay waxa wasa qabaan hawada dadkooda wax loo geysto ama dhib loo geysto oo awoodna u helayn inuu qofkaas hadee aan loo qaban oo banaanka iska barbaraya sida kale ama wax la'aanta ama qofka la sheekeysanaya maskaxdiisa tidiis iyo waayey ama wixiisa awood looga qaatay marka waxaa saakeenaya marka laakiin ragu u badan yahay raga badin waxa sidaas sheekeysto oo wax wadee awood u helayn hawada u saaro ama sida kale buuq sidiisa oo feerka dhaxgala marka waxyaabo badan ba keenaya waalida marka ilaahay hawsa qaliban leena alxamdulillaah
dadka qaba xanuunka dhimirka ayaa qaarkood waxa ay la kulmaan darxumo nololeed maadaama aysan helin daryeel waxana lagu arkaa dariiqyada magaalooyinka iyagoo aan qabin kabo ama hufiican isla markaasna ay ka muuqato daryeel aan balse waxaa jira tiro yar oo dadkaas ka mid ah oo ay gacanta ku hayaan qoysaskooda oo awooda inay geeyaan goob caafimaad oo lagu daweeyo dadka qaba xanuunka dhimirka faadina yasiin jaamac VOA boosaaso
haddaba sidee wax looga qaban karaa dadka qaba xanuunada dhimirka su'aashaasi ayaa markala faadumo yasiin jaamac waxay hor dhigtay dr ismaan cali xasan oo ka howlgala isbitaalka dhimirka ee magaalada boosaaso
dadkaas waxaan u qabanaa adeeg caafimaad oo dhanka dhimirka ah isbitaalkuna waa isbitaal muddo shaqeynayay 10 sano iyo wax ka badan adeeggaas aanu qabanaa isbitaalkan wuxuu gaar u yahay ragga dhimirka ka xanuunsan isbitaalkan baahi baa keentay si mutadawacnimo abaana markii hore lagu furay ilaa alaanana uu ku shaqeeyaa dadka waxay isugu jiraan dad yacni deegaanka u dhashay iyo dad barakacyaala iyo dad aan hooy haysan ama homeless oo ama Ethiopia ka yimi ama Yemen ka yimi dadkaasi isugu jiraaneen dhibaatada marka ugu weyn oo jirta waxa waaye dadka homeless-ka aba noogu daran oo markii caafimaadaaniin hadhow oo fiicnaadaaniin meel aanu u celinno aanan garanaynin oo mushkiladu weyn baan ugu hayaan runtii laakiin dadka deegaanka ah waxa waaye dadkoodii baa jooga oo markii fiicnaadaan ayaga yacni ama shaqo hawl sameeyaaniin ama si kale hawl magaciisiyaan waa dad faamilkoodii haysta laakiin dadka homeless-ka aba ugu daran
dadka xanuunka dhimirka qaba ee aad daweysaan ama aad dar yeeshaan oo ku haysaan xarunta
maadaama aysan xarunta u qaabaysnayn in rag iyo dumarba lagu hayo aysan u habaysnayn qaabkeed hadda waxa lagu daaweeyo oo lagu hayo in beeshaan lagu hayo waa rag keliya daaweyn waa u sameynaa dumarka haa daaweyn waa u sameynaa laakiin hayn in beeshan ahaan uma socdo ama bukaanjiif
doktore waxaad moodaa sanadahan dambe inuu soo badanayo xanuunkan dhimirka maxaa sababa
waxa ugu badan oo sababa waxa waaye waddanka burburka iyo dowlad la-aanta shaqa la-aanta tahriidka iyo balwadaha waddanka ku soo badanaya intaasi inta badan kaysasku badan yihiin wax koos gareeya qofka shaqa la-aanta markay ku dhacdo oo muddo dheer shaqa la-aado masalan tusaale yar hadaan kuu soo qaato arday 12 sano iskool dhiganayay 6 sano ama 8 sano oo jaamacad dhiganayay markuu intaas 20 sano waxbarasha soo dhaafiyo markuu shaqo waayo waa dareemi kartaa culayska iyo stresska iyo mashaakilka uu wajahayo sidoo kaleeto dadka tahriibka laga soo celiyo dadka iyagu sidoo kaleeto muhaajiriinta ayo intay waddanka yimaadeen ku wareero dhib iyagana uu ka raaco mashaakilaadkaas oo ugu badan sidoo kale balwadaha iyo traagiska iyo jaadka iyo soo jeedka iyo waxyaabahaasuna way keenaan
imise qof ayaa ku jira hadda xarunta oo xanuunka dhimirka qaba
ilaa 100 iyo qof baa ku jira oo xanuunka dhimirka qaba oo lagu meesha inbeshan ahaan u jooga oo lagu keerkareeya
dadkaasi ma soomaaliba
soomaali ajnabi way isugu jiraan in soomaalideena u badan laakiin ajnabina waa ku jira Ethiopian Yemeniyiin saas oo kale
waa imise ajnabi
ilaa 10 ay ka kooban yihiin 8-9 meelahaas
imise qof baa daaweyn u sameyseen oo xanuunkan ka bogsaday
markii meesha aan xaruntaan bilownay ilaa hadda hadii aan yacni kaysaska aan daaweynay ilaa 1400 bay kor u dhaafayaan
waa imise sano
10 sano
xaruntaan yaa iska lahaa abaabulkeeda iyo in la furo xarun noocaana oo lagu xanaaneeyo dadka qaba xanuunka dhimirka
life credeeda waxaa iska lahaa Sultan Maxamed Galsoor oo si mutadawacnimo ah arrintan markii hore iyo aragtida jaamacadda oo iska kaashaday baa markii hore furay
dadka ma lacag baa ka qaadaan marka aad daweynaysaan ama aad haynaysaan
qofkii awoodaha lacag baan ka qaadnaa
waxa jira qoysas sheegay dadkooda inay kharash u waayeen ku hayaan guryaha sida aad sheegtay haween oo kale oo aan halkan lagu hayn karin marka dadka noocaas ma jiraan
dadkan qarashka iska bixin karin haddii baahidu way badan tahay oo waa dareemi kartaa meeshu meel iska yar waaye baahidu way badan tahay laakiin intii aanu qari karno si bilaasha baanu maaragtay ku daaweynaa
waxa jira dad wadooyinka magaalada Boosaaso waxaa mararka qaybtood lagu arkaa
dad ka xanuunsan dhimirka haddana mindiyo ama biro dadka wax yeeli kara ku hubaysan dadka noocaas marka aad qabanaysaan wax caqabado ma kala kulantaa
caqabad waa laga kulmaayo dehalisteed ee leedahay qof wax dilaya oo maxaan ku jiraa toori ama mindi ama bir wata shirkigiisu leeyahay laakiin waxa jira de shaqaale u tababaran oo qaabkay u qabanayaan iyo qaabkay ula macaamilayaan iyo waa sababta ay ku tahay dhimirku wuxuu waa xanuun kamid xanuunada qofka bini'aadamka ku dhaca oo kale marka wax mashaakil ah oo saa u sii weyn maaha qabashadiisu
waxaa jira haween ka xanuunsan dhimirka qaybtood iyagoo caruur haysta wadooyinka lagu arko qaar ay gidaarada hooy u tahay maxaa xal oo loo hayaa dadkaas
arrinka wuxuu u baahan yahay in dowladda iyo hay-aduhu ay siyaasad ka yeeshaan arrinkaas laana waxa kan wax shacab kaliya ay wax ka qaban karaan maaha haddaan shacabka iyo dowladda iyo hay-aduhu aysan iska kaashan waxaa moodaa marka dowladduna inaanay arrinkan ku baraarugsanayn hay-aduhuna budget ay u qorsheeyeen aanu jirin marka dhibka waxa keenaya waa kaas inay dadkii ku dayacmaan in jidadka oo meelahaas isaga xanuunsan yihiin oo aanay helin maaragtay keerka ay u baahnaayeen
cuntada iyo daawada iyo daryeelka dadkan ma jirtaa cid laka gacan siisa
may ma jirto
kaas waxa uu ahaa Dr. Cismaan Cali Xasan oo u waramayay Faaduma Yaasiin Jaamac. Galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Deegaanka ceel afweyn ee gobolka Sanaag ayaa maanta degan kadib qulqulatooyin maalmihii lasoo dhaafay ku dhex maraaya laba beelood. Degmada waxaa haatan gaaray ciidanka militariga Soomaaliland iyo weliba xildhibaano doonaya nabadaynta, sida ay mas-uuliyiinta amnigu sheegeen. Gaashaan la sare Baashe Maxamed Baashe Fanax oo ka mid ah taliyaasha amniga Soomaaliland ayaa sheegay inay deegaanka u joogaan nabadaynta labada beelood. Warkan Hargeysa waxaa ka soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakule.
Qaar ka mid ah xildhibaano golaha guud ee Soomaaliland oo erga ahaan iyo waawan halkaasi u jooga oo aan khadka telefoonka kula xidhiidhay ayaa ii sheegay in labadii maalmood ee ugu dambeeyey ay deganayd magaaladu, balse laba maalmood ka hor uu halkaasi ka dhacay dagaal dhaliyay khasaare dhimasho iyo dhaawacba oo labadaasi beelood dhex maray. ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliland ayaa la sheegay inay gaareen degmada ceel afweyn ee gobolka Sanaag halkaasi oo laba maalmood ka hor uu dagaal ku dhex maray laba beelood oo halkaasi wada dega. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha guud ee Soomaaliland oo erga ahaan halkaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa u sheegay VOA in xaaladda magaalada ceel afweyn iyo deegaanada ku xeraniba ay yihiin mid degan shalay iyo maanta. Gaashaan la sare Baashe Maxamed Guun oo loo yaqaano Baashe Fanax oo ah sarkaalka hogaaminaya ciidanka militariga ee gaaray degmada ceel afweyn ayaa la hadlay warbaahinta.
Qodobka ka qaran kanahay halkan waa xanuun biamni gurmad oo ka dhacday degmada ceel afweyn oo aan anagu islahayn ceel afweyn maanta ayaan ka dhacaa oo la isku dilo ayaa u gurmad doontaan idinka oo yool kale leh qodobka qaran kuwa yool kale way dhacday qodobka qaran ku amray yahay oo imika aan ku amrayna oo ay haystaan jeebada ku sitaan oo cidna kaga xidhnayn qofkii qori sitaa inay ka qaadaan hadduu dhiib waa inay ku dilaan amarka waanu haysanaa waan ku shaqaynaynaa waa lagu dhaqmayaa idina waxaan ka codsaynaa degmadu inay nala shaqeeyaan ilaahay inakii ilaahayba laguma keene haweenku inuu nala shaqeeyo in raggu nala shaqeeyo in dhalinyaradu nala shaqayso in waayeelku nala shaqeeyo in garbeedku nala shaqeeyo inaa ku jirta dhammaantiin bay ku jirta haa nala shaqeeyo ciidan kale kala bartaayo
tani intii labadan beelood dagaaladu ay dhex mareen waxaa dagaaladaasi ay sababeen in degmada ceel afweyn ay dadku ka barakacaan.
Ta kale waxaan soo jeedinayaa magaalada ceel afweyn gudaheeda degmada ninka taaganahay waa aragtaano jeeba magaalada dagaal ka dhacay dadkii magaalada lahaa waxaan leenahay rag iyo dumarba qof walba gurigaaga adiga xora tag nabadgelyada anaga ka mas-uula qof walba gurigaaga adiga xora oo aan cidda ka baqin ilaahay mooyaane guriga kusoo noqo haddaad herada egta furo haddii aad caruur waxbarasho wax ku barato haddaad saagalaan saa qabso qof kasta waa inuu halkiisii ku soo noqdo meheradiis dhib kale anagu mawada nabadda ka shaqaynna nabadda nagala shaqeeya dadweynaha waxay ku qosan inay la shaqeeyaan waxaa kalena farxiin u dareynaa uu qaashii labada dhinac laakiin waxaan u dareynaa inay baaq odayaashood ay yimaadaan oo nala shaqeeyaan odayaasha oo qaashii labada dhinac inay nala shaqeeyaan oo ina yimaadaan oo iskaga berber taagan.
Mas-uuliyiinta degmada ceel afweyn iyo kuwa gobolka Sanaag oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in amarkaasi ciidanka militariga Soomaaliland ay soo rogeen sidiisa lagu qaato isla markaana maamul gobol ahaan iyo ka degma ahaanba ay ku taageersan yihiin magaalada Ceelaf Weyn ayaa dagaalada labadan beelood u dhaxeeya toddobadii sanadood ee ugu dambeeyay ay marar badan soo noqnoqdeen marar badan la xalliyay oo go'aan laga soo saaray inkasta oo haddana muddo kadib ay mar kale soo rogaal celiyeen isku dhacyadani Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
VOA
kana qabiye ka hare idaacadeena ayaan gudagali doonaayo waxa idinku soo maqan mid ka mid ah sanadarrada ugu caansan dalka Mareykanka oo loo haysto xaaskiisa musuqmaasuq ee la xiriira sidoo kale waxaanu idin haynaa xubinta doorka gaaban iyo ciyaarihii markii hore si ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa oo aan idin turmaro Hagaayaha difaaca Mareykanka Lord Austin ayaa maanta isniin ah u safray Kenya si uu saraakiisha difaaca uga la hadlo amniga iyo ka hortagga argagixisada. Koorinta uu soo ambabixin Nairobi, Austin ayaa u mahad celiyay ciidamada Mareykanka ee ku sugan Kamlimonia, Djibouti isaga oo muujiyay waxa uu ugu yeeray doorkoodii aadka u wacnaa ee ay ka qaateen dadgurantii diblomaasiyiinta Mareykanka ee Suudaan bishii Abriil. Xaruntani runtii waa muhiim waxaan halkan ka taagnay kadib weerarkii September 11-keedii inagoo ka shaqeynaynay dadaalada ka dhanka ah la dagaalanka argagixisada rabshadaha wada Austin waxa uu yiri tan iyo waqtigaasi kaliya ma aha goobtan inay naga caawisay arrinkii loo sameeyay laakiin sidoo kale waxaanu ballaarinay noocyada adeegyada aanu halkan ku qabano oo aan ku darnay mid ka mid ah howlihii aad dhawaan naga caawiseen sida ina diblomaasiyinteeda ka soo saarteen Suudaan. Austin ayaa xaddii ku amaanay ciidamada Soomaaliya horumarka la taaban karo ay ka soo hooyeen dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Xeer ilaaliyaha guud ee Liibiyana waxa uu sheegay maanta isniin ah in duqa magaalada Derna ee bariga Liibiya xabsiga markaasi ay u taxabeen iyadoo ay weheliyaan mas'uuliyiin kale oo lagu eedeeyay maamul xumo iyo dayacaad ka dhalatay burburka biyo-xireennada ku soo fatahay magaalada 2 toddobaad ka hor. Daliban ayaa isna iyaguna waxay abuurayaan muuqaal duubayaal ama kaamirooyin wax ilaaleeya oo loogu talagalay magaalooyinka Afghanistan taasoo qayb ka ah dib u habaynta qorshe ay dejiyeen Mareykanka ka horka bixitaankoodii 2021-ka afeenu hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa u sheegay arrintan wakaaladda wararka ee Reuters maamulka Daliban ayaa si cad u sheegay inay diirada saarayaan soo celinta amniga iyo ka hortagga kooxda isku magacowday dawladda Islaamiga ah ee Daacish loo yaqaano waxaana sheegteen kooxdani weeraro badan oo waaweyn oo ka dhacay magaalooyinka Afghanistan sidoo kalena waxa ay Daliban sheegtay in arrintan muuqaal duubayaasha ama kaamirooyinka ay kala tashatay shirkadda qalabka isgaarsiinta Shiinaha ee Huawei bal haddii ay suuragal tahay in ay iskaashi yeeshaan ayuu yiri afhayeenku Kosofona waxay u dabaal degaysaa maalin markaasi baroor diiqo ay u sameeyneyso kadib markii la dilay askari ka tirsan booliska Kosofo inta badan dableydan ayaa waxaa la sheegay in ilaa iyo 30 nin oo hubaysan oo ku labisan dareeska dagaalka ay galeen markaasii kiniisada lagu magacaabo Benjaska Axadi iyadoo markii dambana ay ka carareen 3 kamida ayaa la dilay halka 2 kalena nolosha lagu qabtay halka nagala socotaana waa VOA Washington dacwad la aluushiye eedeymo kale oo culus ayaa qatar gelinaya mustaqbalka siyaasadeed ee mid ka mid ah sanadarrada ugu saameynta badan Mareykanka wariyaha VOA da Aaron Ranen ayaa warbixintan ka soo diray gobolka New Jersey waxaan noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
Senatorka Demokraatiga ah ee ka soo jeeda gobolka New Jersey, Bob Menendez ayaa wajahaya dacwado xiriir ah oo ku saabsan musuqmaasuq heer federaal ah oo ay ka mid yihiin inuu aqbalay laaluush si uu u cayiliyo 3 ganacsade uguna faa'iideeyo dawladda Masar isagoo sidoo kalena gacan ka geystay xalinta arrimaha sharci ah ee la kulmeen dad ay wada macaamileen xaaskiisa. Damian Williams waa xeerilaaliyaha Mareykanka ee degmada Koonfurta New York.
Special agents with the FBI executed search warrants on their residence.
saraakiisha FBI ayaa fuliyay waran ay ku baarayaan guriga iyo sanduuqa digaalka ee Senator Menendez iyo Nadine Menendez ee gobolka New Jersey. Markii halkaas ay tageen waxay heleen ku dhawaad 500 oo kun oo lacag cadaan ah oo ku jirta baqshad lana geliyay armaajooyinka. Qaar ka mid ah lacagta cadaanka ah ayaa ku jirtay jawaabka jaakada senatorka. Intaasi oo kaliya ma ahan, saraakiishu waxay sidoo kale heleen dahab badan. Senator Menendez ayaa horey sanadkii 2017 u wajahay dacwado musuqmaasuq, balse dacwad oogayaasha ayaa kiiskan laalay kadib markii xirbeegtidu ay awoodi waayeen inay xukun gaaraan. Senatorka ayaa si adag u diiday dacwadahan cusub, balse dadka degan gobolka New Jersey ayaan eedeymahan qariibsan. Liz Batan oo degan gobolka ayaa tiri,
layaab iguma ahan, waa musuq badan. Xaaskiisa ayaana sidoo kale ku lug leh, waana dacwadii labaad ee musuqmaasuqa ee lagu soo oogo.
Jack Sabluch oo asna ka mid ah dadka gobolka New Jersey ayaa yiri,
not shocked at all.
Marna ma aanan la yaabin, maxaa yeelay hadda koor ayuu marka baxsaday, wuxuusan u sameynayn mar kale. Taasi waa habka caadiga ah ee siyaasiyiinta. Haddii aan weliga dembi lagugu xukumin, waa martiqaadka inaad sii wado waxa aad samaynaysay. Senatorka ayaa sheegay in dacwaduhu ay yihiin weerar siyaasadeed oo ka dhan ah shaqadiisa. Xoogag daha gadaashiisa ah ayaa marar badan isku dayay inay codkayga aamusiyaan oo ay qodaan qabrigayga siyaasadeed. Waxaan ku kalsoonahay in arrintan si guul ah loo xallin doono marka dhammaan xaqiiqooyinka la soo bandhigo. Dadkayga reer New Jersey-na waxa ay arki doonaan xaqiiqdu waxa ay tahay. Inkastoo Menendez uu iska fogeeyey, haddana khubarada sharciga ayaa qaba in eedaha ka dhanka ah senatorka ay yihiin kuwa halis ah. Adam Kaminstein waa dacwad ugu hore oo federaal ah, haddana shuraaka ku ah shirkadda Adams, Dirk iyo Kaminstein.
It's a classic bribery scheme.
Waa hab laaluush oo cad. Dacwadaha ayaa Senator Menendez ku eedeynaya saddex dimbi oo kala duwan oo shirqool ah. Marka la isku daro, Senator Menendez waxa uu wajahayaa wadarta guud ee xabsi dhan ilaa 45 sano oo xariga. Laakiin Kaminstein ayaa sheegay in xitaa haddii senatorka dembiga lagu helo xabsigiisu uusan sidaasi u siyaadkaan doonin. Maxkamadda ayaa leh awood ay ku qaabayn karto xukunka eedeysanaha. Marka ugu dambeyn waxaa laga yaabaa in Senator Menendez lagu xukumo wax aad uga yar 45 sano haddii dembiga lagu helo. Kadib dacwaddii lagu soo ogay toddobaadkii hore, senatorka ayaa dhinac iska dhigay dowrkiisii hogaamineed ee guddiga xiriirka dibadda ee golaha senatka ama guurtida. Bennett Grishman oo horay u ahaa dacwad oogi haddana ah bare dhinaca sharciga ah ayaa u arka eedeymaha sarkaalkan sare ee weli xilka ka haya Mareykanka inay markhaati u tahay adkeynta nidaamka cadaaladda ee Mareykanka. Fahamkiigu waa in nidaamkayaga garsoorka, nidaamkayaga fulinta sharciga uu weli si adag u shaqaynayo. Waxaan u malaynayaa in dacwadda Menendez ay muujinayso in inkastoo qof uu isku arkayo inuu awood badan yahay oo weligiis aan lagu ciqaabi doonin wax isdabamarintooda iyo musuqmaasuqooda, taasi ma ahan kiiska. Haddii Menendez la dacweyn karo oo la xukumi karo, qof kastaa waa lagu samayn karaa, xitaa madaxweyne hore. Khubarada ayaa sheegaya in laga yaabo inay ku adkaato Senator Menendez in siyaasad ahaan uu ka badbaado dacwadahan. Saacado un kadib markii jimcihii dacwadaha lagu soo oogay, ayuu barasaabka gobolka New Jersey, Phil Murphy, wuxuu ugu baaqay saaxiibkiisa ay ka wada tirsan yihiin xisbiga Dimuqraadigu inuu iscasilo.
Warbixintii wariyaha V O eda Aaron Ranin waxaa noo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, Zeynab Abuukar ayaa Muqdisho noogu soo dirtay.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan uga hadlaynaa sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka abaaraha iyo fatahaadaha ka dhasha daadadka oo markasta ku soo noqnoqday qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Dadka qaar ayaa qaba in dowladda dhexe looga baahan yahay inay la timaado qorsho guud oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka amaba looga hortagayo, halka qaar kalena ay ku doodayaan inay tahay mas-uuliyad saaran maamul goboleedyada dalka ka jira. Waxaa dooday gala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Cabdirasaaq Saciid Xuseen oo labaduba ka shaqeeya arrimaha bulshada. Waxaana hadalka ku horeeyay Yuusuf Maxamuud Maxamed.
Waxaa kuskala mas-uuliyaddaas inay wax ka qabataan oo ay ka hortagaan mar walbaba la rabana inay hiibsi fiican dalka uga samayso oo aan weli laakiin nasiib dara aanaysan samayn wasaaradda dowladda Soomaaliyeed ee federaalka, gaar ahaan wasaaradda beeraha. iyo wasaaradda xanaanada xoolaha inay arrimahaas aad ugu sida deegaanka markay banaanka la joogo duur joogto kale dawladdu hore waxay u sameysay waro tan wasaaradda beerahana waxa ugu muhiimsan oo ugu daran waxay tahay in ayada mas'uuliyaddaas ay qaado hal qorshe dawladdu hore la sameeyay ma jiraan marka waajib saaran waxa way wasaaradda beeraha inay shaqadaas ay qabato ayada laga rabaa inay sameeyso bii qabatimihii hore oo dawladdu ay lahayeen sida kanaalada oo waaweyn sida bii qabatimkii xawaaladii ku yiloo kale hadda beero waay in dib dibada laga rabo in shaqadeeda ay xusto marka waxaan anay dhalinyashaas kale oo aan leeyahay hawshaas inay qabato laga rabaa waajib saaran ay tahay dawladda federaalka gaar ahaan wasaaradda beeraha.
Aad baad u mahadsantahay Yuusuf, dib baan kugu soo laabanayaa. Waxaan siinayaa Cabdirasaaq, yaa leh mas-uuliyadda qorshaha guud amaba istaraatiijiyadda wax looga qabanayo ee dhibaatooyinka ka dhasha daadadka xilli roobaadyada iyo dhanka kale waqtiyada ay abaaruhu dalka ka jiraan?
Awalan horta mas-uuliyaddan mas-uuliyad wadareed wey. Qof kasta oo mas-uuliyad haya degmo min gobol min caasimad bay horta wadar u saaranta, gaar ahaan waxaa iska leh dawladdu idaaradii dhexe wey oo ummadda Muqdisho oo aynu joogno bara saabka iyo maayarada ku xigeenadiisa iyo degmooyinka iska leh gobollada kuwa jooga mas-uuliyadda ayaga iska leh inay sheegaan bay'adda degmooyinku soo gudbiyaan xaaladda miyiga ama hawdka cimilada hadday waqtigu diraac tahay dhibaatada ka dhalata diraacahaas inay bara saabka u soo gudbiyaan bara saabkuna markaa ku hawlgalo wixii ayaga ay awoodi waayeen baa dawladda dhexe loo gudbiyaa waa inay ka gaashaantaan dadka ay arrintaasi sida tooska u qosayso oo iska leh oo mas-uuliyadda saaran tahay waa gobollada ama maamul goboleedyo ha noqdeen ama bara saab ha noqdeen dawladda dhexe wax shaqa kuma leh siyaasadda qaranka ay hoggaaminaysa waayo waxay mas-uuliyaddan waxaan baarsan yihiin degmooyinku inay la socdaan xaaladda miyiga waqtiga ma jiilaalba ma roobba inay wacyigelin u sameeyaan oo yidhaahdaan dadku ha ka digtoonaadeen ama ayagu kheyradhaan sameeyaan khatar haddii laga baqayo jilic jiro ama roob culusi soo socdo hawada lusaadaashu ay sheegaan degmooyinka laga rabaa inay gobolka u gudbiyaan oo gobolku asna u gudbiya degmooyinka oo markaa dawladdii dhexe marka ayaga xaalad aysan qaadi karin ku timaado yaa dawladda dhexe hadda gobolkan banaadir ay joogno yaa xukuma wara saarka xukuma degmooyinku celiya gudameeyayaal yaa la weydiinayaa shaqadaas warayhii fatahaadaha dadka jilicsanta barakacayaasha ciddii la socon lahayd mas-uuliyaddoodii weyn haa dawladda dhexe iyo wasaaradda arrimaha gudaha tama hoosay.
Hayuu Yuusuf, waad dhegaysanaysaa dooda Cabdirasaaq. Wuxuu qabaa in hawshu ay tahay mas-uuliyad wadareed, qof kasta loo baahan yahay doorkiisa uu ka qaato. Adigu ma u aragtaa sidaas?
Hadda annaga federaalku nagu cusub yahay, laakiin waxyaabaha dalka iyo dadka kulli waxaa ka mas-uuliyad dowladda federaalka. Wixii kheyraadka ah dowladda laga rabaa inay hoggaamiso dhexe. Marka sidaa daraaddeed muxuu ahaa ka digitaanka baa run soo sheegay in dadka deegaanka waxay arkaan dawladda ay baqasho inay gaarsiiso. Awal waxaa jiray wasaaradda waxay lahayd isku duwayaal gobollada si fudud hawsha loo gaarsiin jiray. Hadda waxaad malaysaa maamul goboleedyada hadday arrintan waa gelayna ay dhahaan in dadkii khibradda lahaa oo gobollada aysan joogin. Waxaan ognahay xaqiiq ah in inta wabiga uu maro inay maanta maamul goboleed ay isku baasaneen, laakiin wasaaradu dawladdu dhexe wax xil weyn iska saari karto ama maalgelin ha ahaado ama inay wax ka qabato bii qabatin badan inay sameyso ama ay sameyso kanaalo. Marka dawladda maamul goboleedyada madaxa dhaqaale ee intaas dhan ku qabtaan.
Cabdirasaaq, sida uu Yuusuf ku doodayo, ma u aragtaa in kaalinta dawladda dhexe aanay sinaba looga maarmin?
Waxa mas-uuliyadda loo sameeyaa oo dadkan gobollada ama maamul heel rijin ha noqdeen ama heel maamul goboleed ha noqdeen, waxa mas-uuliyadda loo sameeyaa inay jirto shaqo la wada leeyahay. Maayarku maamul goboleedyadu waxay leeyihiin wasaaraa beeraha ah, waxay leeyihiin saadaal hawo, waxay leeyihiin injineero, gobollay leeyihiin heer gobol, waxay leeyihiin heer degmo. Waxaa loo magacaabay hadda bi example abaar soo ma dhicin, maamul goboleedyadu waa isku tashadeen wixii ay markay bilaabeen ayagu oo sameeyeen gurmadkii haday maamul tahay ciidan ganacsatada markay abaabuleen oo ay arkeen inay ka xog badan tahay dawladda dhex yimaadeen markaas dawladdu caalamkiina u qeyla dhaamisay ayaduna waxay dagaal bilowday inay ku karto qaybisana dhaqaalihii wa inay jiraan marka dad marka hore degmooyinkii ilwaaqiicanu waa inay ayagu la yimaadaan mas'uuliyaddii waxa kan ayaga saaran tahay dawladdu awood ugama keeni karo shaqada tan ayaga iska leh madax dawladda guriyaha riijiga marinaysa waaba shaqadii hoose oo looga baahnaa dadka kan riijinka inay qabtaan waa in qorshe degmooyinka ka yimaada haddii kale wax shaqayn kara ma jiraan waa shaqadoodii dawladdeena ku mamnuucsadaan
waxaan siinayaa yuusuf maamul goboleedyada qaar qaar ee dhisme waa xilli qaar ee dhismay laakiin hadda waa in loo istaagaa ee dawladda federaalka ay hoggaamisaa qaabka barnaamijka mar dambe uu soo noqon lahayn oo ay maamul goboleedyada la yimaadaan siyaasad cad ay ku hoostagayaan dawladda waxaa rabnaa arrinta in wax laga qabto waxaad u malaysaa in loo leeyahay maanta guddiga abaaraha leh waxa hal raadiyaan suurgal ma noqonayso waxaa aada u fiicnaa lahay in siyaasadda dawladda ee ahaa in ayada ay hurmud u noqoto in la sameeyo meesh walba oo gobol walba maamul goboleed walba in loo tago dawladda ayada laftigeeda ay sahanka ay ka qayb qaadato si ay u ogaato waxaan la qabanayo rasmi inay u noqonayaan aysan u noqon meel mashruuc cifaan oo la furan ka muuqda aysan u noqon marka anigu waxaan qabaa wax walbo la qabanayo dawladda in loo hoyo
haye cabdirasaaq
dawladda federaalka ah lagama waa dawladda qaran laakiin shaqada ayaa iska leh anigu haddaan bara saab ahay maxaan u ah waa in ay jirtaa xiriir aniga iyo dawladdii iyo shacabkii ah dadkii aan xukumay haddii wax ku dhacaan dhaqaalihii baa laysi maxaa mas-uuliyadan laygu magacaabo waa inaan garan karaa dadka kan waxa ku soo socda waa inaan dejiyaa qorshe degmo iyo heer gobol dawladdu anaga ii soo xirtaan maxaan dawladdii u gudbiyey maxaan dadkan u hayaa maxaan ka gaashaantay maxaa qorsho ah dawladdu iskama bilowdo hoos baa wax laga soo bilaabaa aniga degmooyinka waa inaan ka warqabaa oo wafdi u diraa gobol heer gobol degmooyinka dhiisiyeeda maxaa jira tuulooyinka waa in laga warqabaa nidaam isku xiran oo sidaasa iyo mashaqadaydiba halkaan dawladdu inta shacabkii rogmaray aan mas-uulka ka ahaa gobol dhan ama gobollo heer gobol oo aan madaxweyne maamul goboleed ahay baa dawladdii federaal governmentiga ahayd baa dusha waxay imaaye saasi waa inay jirtaa cid lala xisaabtamo awalu maa yajibu yay waajib ku tahay cidda mas-uuliyaddaa sida tooska u haysa wey dawladdu waxay eedayn kadhaa markii riboot ta la siiyo ay magdhado ay ka gaabiso oo ay gurman weydo markaasaa dawladda mas-uuliyaddeedii ay burburaysaa
gabagabada doodan isla soo gaarnay si looga gaashaanto dhibaatooyin ka dhasha ee daadad iyo fatahaada ay sababaan xilli roobaadyada iyo waxyeela ay keento ee waqtiyada ay abaartu jirto maxaa tallaabo la gudboon dawladda federaalka ee maamul goboleedyada waxaan ku horeynayaa yuusuf
horta markay wax dhacaan in la daba qabto waa la arrin lagu qasbin yahay maana berriyan ka gaashaa mana maa marka waa inaan hadda la helaa qorsho looga hortagayo in inta xilli oo hadda aanu u soconno aanu ku soo dhicin haddana abaarka oo laga gaashaanto maxaa looga gaashaamanaa marka waxaa jirtay aan u rabaa in taladan usoo jeediyo oo aan kaga faa'idaysa fursadan waxaa jirtay wasaaradda beeraha oo kale xilliyadii hore barnaamij waxaa jiray ADC ay samayn jirtay oo ah dadka beeraleyda markii wax soo saaraan dawladdu ka ibsan jirtay si markii xilligan adag la golo ama dadka loogu qaybiyo ama qiimo jaban looga siiyo marka waxaa u malaysaa inay taas laga wada jiifo oo aan leeh aan xaqiiqa aaminsanahay dawladda federaalka inay aada iyo aada arrintaasiba ay usoo jeedin khaasatan wasaaradda beeraha oo u qaabilsana waddankan inay dadka gaajada ka ilaaliso ilaaha gaajada ilaali karo ilaaha ummadda gaajada ka ilaali karo dawladda haddaysan xil iska saarin oo mas-uuliyaddaas maanta qofka gaajo xamar ku seexdo ama soomaaliya ku seexdo madaxweynaha jamhuuriyadda asaabka mas-uul ah
cabdirasaaq adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
afgooya waxaa xukuma koonfur galbeed wasaaradda dowlad qaranku ma xukunto balcadna waxaa xukunta hir shabeelle muqdishona maayarkiba xukuma waa inta xagaayadu ka da-do inta xagaayadu ka da-do labada maamuloo aan taabtay يا حكومة إيوه شو بلان waxaa laga rabaa qorshihii dhaqaale ila cashuur bay qaadaan qaran ah waa inay la yimaadaan inay dadka badbaadadiisa roob midiisa nololeed oo inaan biyuhu dirin abaarihii iyo barakacyaashu waa socotay ayadeena inay kor u qaadaan diyaariyaan dhaqaale amni fatahaadaha wabiyada waa inay hadda sameeyaan ayagu oo u gudbiyaan dawladda dhexe wixii ayagu aysan markaa qaban karin laakiin ayagay toos u qosaysaa inay qorshaha sameeyaan haday sameeyeen waayaan wixii dhaca mas'uuliyadooda ayaga qaaday
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdirisaaq Saciid Xuseen iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed oo labaduba ka shaqeeya arrimaha bulshada inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
gestar markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxa soo jeedinaya Mahad Cali Xidir
kulanto aan wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA oo aalada in kaga yimaada magaalada Muqdisho inta badan barnaamijkan waxaan ku faaqinaa dadinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhaca ciyaaraha dunida galabtana barnaamijkan waxaan diirada ku saari doonaa kulamada laga ciyaaray horyaalka Ingiriiska sida Arsenal, Manchester United, Manchester City, Liverpool iyo Chelsea kulamadaas ayaan ku falanqeyn doonaa waxaan idin la qayb galayaa oo barnaamijka galabta marti igu ah Amal Dahir Nuur oo ka mid ah gudaha saxafiyinta ah jooga Muqdisho kana howlgashay TV-ga maxalliga ah Ansal Sports ee magaalada Muqdisho iyo Dilmar Cabdul Qadir Jimcaale oo ah qoraa wax ka qora ciyaaraha gudaha iyo dibadda kuna sugan Muqdisho dhamaantiin baa ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Amal Dahir Nuur oo aan weydiiyay waxaaba laga bartay kulankii weynaa ee u dhaxeeyay kooxaha Tottenham iyo Arsenal derbi London ciyaartii ka dhacday garoonka Emirates
ee adaw maasan tahay Mahad Cali Xidir kulankii ciisaha badnaayay dhaxmaray kooxaha kubadda cagta ee sinimada Arsenal sinimada kooxda kubadda cagta Tottenham ee wuxuu ahaa kulan xiisaysan gaarka wata ee waliba ciyaar la wada sugayay sinimada kulan Northland derby laba kooxood oo hal magaalo ka wada dhisan sinimada deriska ah cadaawad ee nacay ka dhaxaysa oo si gaar ah u xisaabtan u yaal labada kooxood waxaa xusid mudnaad ka hor intii ciyaarta bilaabay labada kooxood ee dhanka hoggaanka isku dhibacay ahaayeen hoggaanka ay ku jaalan jireen ee sinimada kooxda kubadda cagta Arsenal isku dayay badan ay sameeyay halkaasii guulo badan way ka rajaynaysay laakiin jaanasiyadii ay kooxdaasi Arsenal ay ku qaldaneen ama caynkeed inta badan lagu eedeynayaa falsafadii ku soo galay Arteta waa hadii Martinelli uu fadhiisi xitaa fursadkeedka uu dhigay ee garabka soo ciyaarsii xidiga lagu magacaabo gabyaankaas soo la marnayna ee soo number 9 kaleeto in kaaftan isaguna ciyaarta ku jiray markaa dooxyadaas uu ku qaldanay sidoo Fabio Fiera iyo ciyaarta ku soo bilaabay isagoo keedta dhigtay ee xidigo ee dhaxda ka ciyaaro oo muhiim waa sida kay hafad soo qalin muddadii ugu dambeysay ka ciyaarayo kaleeto in sanadii hore xitaa uu diray ee ninka lagu magacaabo Shaqo kaleeto macalinkaadu ugu qalna marka Tottenham-ka markaas ku soo wada duubno ee macalinka falsafadiisa qalbineed oo hadii Martinelli uu ciyaarsiyo Hector Lamela Bukayo Saka laba xidigo garbaha kubadda aad ugu keenin kara ayaa ahaayeen ee number 9 kan laba dooq u haystay ama in keed hay ciyaarsi ama Jesus ee u qaadan karno taageerada Arsenal kulankaas ay ku xanaacsan yihiin kama muuqato
waa maasanta amal waxaan siinayaa dalmar guud ahaan marka fiiriso toddobaadkan ciyaarihii ka dhacay horyaalka Premier League ee sida Man City oo guuleyd si wadata Manchester United oo iyadana gool dirqiya Burnley hal iyo ugu adkaatay iyo jaha wararka ay ku jirta kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo markala la garacay sidoo
mahad waa maasantahay toddobaadkii lixaad ayaa la ciyaaray horyaalka England Premier League marka la eego kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa wali la qaban laayahay oo toddobaadkeedii lixaad oo xiriir ah guuleysatay sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Liverpool inay guuleysatay oo saddex kulan oo xiriir ah mise saddex gool ay ku guuleysanayso waxa ay ka dhigan tahay in ay kaga horeyso kooxda kubadda cagta ee Arsenal in ay tartami karto marka waxaad moodaa marka Liverpool oo shan kulan oo xiriir ah soo guuleysatay iyo Manchester City oo lix kulan oo xiriir ah soo guuleysatay in uu tartanka tobanka asbuuca ugu horeeya uu u dhaxeyn doono ilaa iyo hadda kooxo kale oo dabaliida way jiraan marka intaas oo kale laga soo tago waxa xaalad adag ku jirta kooxda kubadda cagta ee Chelsea la yiraahdo Chelsea runaantii macalinka cusba ciyaartoy cusub oo wada da'yar ah
saameyn badan waxa ku yeeshay tirada dhaawacyo ah oo kooxda een ka maqan uu ka mid yahay weeriyahankooda xulka qaranka dalka Faransiiska Christopher Nkunku een garabka weerarka xulka qaranka dalka Ingiriiska Reece James jelsiyan waxay ku jirtaa xaalad adag mid ugu xumeed abi taariikh 20 sano la soo dhaafay ayaa la oran kara xaalada jelsiyan ay ku jirto
balka waran horealka xisaab badan ee Spain kulamo ayaa laga ciyaaray man Real Madrid ilaa Barcelona kulamada ciyaareen maxaa laga soo calaamadeey
dhanka kale horealka ee dalka Spain ee wali waa hardinka sanadkasta horealkaas wuxuu dhaxeeyay iska cad koox Real Madrid iyo Islamda Barcelona oo horealkaas ciyaara ciyaarahaas cajiib ay ahaayeen Barcelona kala wadaysay Real guulo wali ba daqiiqadaha ugu dambeeyay inta ugu badan natiijooyinka ay helaan hadii ay noqoto Champions League oo kulan koodi goor natiijo guul dambeeyay tijada Belgium uu gaarsiiyay ama waa saaso kala goolal u soo dhaayay inta badan ku bariya ee ku bariyaan kooxdan Barca difaacday horealka Real qudheeda ay maahan labada kooxood guldaran maysan la kulmin barbarana maysan gelin marka labadan kooxood harda badan ayaa kala xeya wali horealkaas leegaa dalka Spain isagana ee meel looma calaamadeyn karo oo laga wada sugi doona ilaa kulamo ee heer la iska soo gaado xitaa El Clasico ayaa nagu soo wajahan kaasa isla yahay oo go'aamin kara ee cid horealkaas qaad ka dalka Spain
ugu dambeyntii galmar horyaalka talyaaniga Inter iyo Milan guulo ay isku faaneen maxaligii yiri kulamadii horyaalka talyaaniga
marka la eego talyaaniga waa mid ka mid ah horyaalada run ahaantii aadka ugu xiisaha badan kooxda kubada cagta ee la yiraahdo AC Milan ayaa gool dirqi ah u dhaliyay Rafael Leao ku adkaatay laakiin waxaad moodaa in wali aysan dab yar shidaynin kooxda kubada cagta Inter Milan Inter Milan waa mid ka mid ah kooxaha la saadaalinayay sanadkan in ay meel fiican ka gaari karto laakiin Inter Milan iyo AC Milan waa labada aan oran karo midkood ayaa ku guuleysan doona seereeda sanadkan 2023-2024 mahadu
waa hagaag aad baad umahadsantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka VOA oo ay galabta marti igu ahaayeen Amal Dahr Nur oo ka mid ah gabdhaha saxafiyiinta ah ee jooga Muqdisho kana howlgashay helinka ciyaaraha ee Ansel Sports ee magaalada Muqdisho iyo Dilmar Cabdulqaadir Jamcaale oo wax badan ka qora ciyaaraha dunida tan iyo barnaamijkan kiisaga inta dib ugu kulmi doono dhammaantiin isku duban waa maal cali xaqiiqo idinkaga tagaya sidaas iyo galab wanaagsan
marka naga gabadheeda aadan ku sii dhawaaneynaa dhinacyada heesaha وحيد أضع الحرفات كان ميقربت سين كون راع اللي هو عدك معان إلو الجيلاني وحيد قبل قبل هيد إذا عدني قلب نميتان مركة العاوة هو ذاكو كل مدونة تدبادة في نمو وادمان فيه ووهو ذين لنبت كريم